Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 31-may, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda o'zbekistonlik yoshlar o'qishni tugatgandan keyin ish topolmayapti.
Men o'zim kompyuterlarga xizmat ko'rsatish bo'limida o'qiyman, lekin fermerga ishga joylashtirishdi meni.
AQSh prezidenti Barak Obama Varshavada Ukraina prezidenti Poroshenko bilan uchrashadi. AQSh davlat departamenti qirg'izistonlik o'g'riboshi Qamchiq Kulbayev jinoiy guruhi yuzasidan ma'lumot bergan shaxsga 1 million dollar mukofot e'lon qildi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
42 kundan beri hujjatlarni, biometrik ma'lumotlarni pasportlarga topshirilgan.
Dasturimizdan shuningdek ozod javob hamda ozod nazar eshitirishlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh prezidenti Barak Obama Ukrainaning yangi saylangan prezidenti Petro Poroshenko bilan uning inauguratsiyasidan 3 kun oldin, ya'ni 4-iyun kuni Varshavada uchrashadi. Bu haqda Oq uy matbuot xizmati ma'lum qildi. Prezident Obama 3-4-iyun kunlari Polsha poytaxtiga safar qiladi. Ukrainaning yangi saylangan prezidenti Petro Poroshenkoning inauguratsiyasi esa 7-iyunga belgilangan. Ukrainalik mashhur bokschi Udar harakatining rahbari Vitaliy Klichko Kiyev shahar kengashi saylovida g'olib chiqdi. Saylovchilarning 56%dan ko'prog'i aynan Klichko uchun ovoz bergan. Ovozlar soni bo'yicha Alexiya Arobets ikkinchi, Kiyevning joriy meri Vladimir Bandarenko esa 3-uchinchi o'rinda bormoqda. Kiyev hokimligi va shahar kengashi saylovlari o'tgan yakshanba kuni o'tkazilgan edi. Moskva politsiyasi 26-may kuni migrantlar o'rtasida bo'lib o'tgan ommaviy mushtlashuv tafsilotlarini o'rganmoqda. Rossiya poytaxtining markazida qurilayotgan Moskva City biznes markazida ishlayotgan mehnat muhojirlari orasida bo'lgan o'tgan janjal to'g'risidagi video kuni kecha YouTube portalida paydo bo'lgan edi. Internetga joylashtirilgan videoda Moskva City biznes markazida 100ga yaqin mehnat muhojiri ishtirokida sodir bo'lgan ommaviy mushtlashuv 26-may kuni bo'lganini anglash mumkin. Uzoq yog'ingarchiliklar oqibatida suvga to'lgan Toshkent ko'chalari tozalanmoqda. Metro stantsiyalarga suv oqib kirgani oqibatida ayrim bekatlar vaqtincha yopib qo'yilgan. Toshkentning Chorsu qismida avtomobil harakatlanishi vaqtincha to'xtatilgan edi. Toshkent shahar hokimiyati rasmiylariga ko'ra, shanba kunidan poytaxt ko'chalarida avtomobillar qatnovi iziga tushgan. Toshkentning metrosining O'zbekiston yo'li bugundan ochilgan. Internet ijtimoiy tarmoqlarida Toshkentda sel oqibatlari aks etgan foto va video tasvirlarda Chorsu metrosi yonidagi yerosti yo'lini butkul suv bosganini ko'rish mumkin edi. O'zbekiston davlat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi rasmiylariga ko'ra, mamlakatda avtomobillarga video registratorlarni o'rnatishga taqiq bor. Bu haqda boshqarma rasmiylari 27-may kuni o'tkazilgan ochiq muloqot chog'ida bildirishdi. Avtomobillarga navigator, orqa tomonni ko'rsatuvchi video kamera, video registratorlar o'rnatish mumkinmi degan savolga boshqarma rasmiylari yo'q deya javob qilishgan. Taqiqni buzganlar 2 minimal oylik miqdorda ish haqi miqdorida jarimaga tortilishlari mumkin. Bugun Moskva politsiyasi gey huquqlari uchun kurashuvchi rossiyalik 2 faolni hibsga oldi. Shahar markazida gey huquqlari uchun kurashuvchilardan iborat bir necha odam ruxsatsiz namoyish o'tkazgandi.
Ваша акция незаконна. Вы нарушаете общественный порядок. Митинги и жесты на данной площади запрещены.
Moskva hokimligi binosi oldidagi miting boshlanar-boshlanmas politsiya kelib tarqatib yubordi va geylar huquqi uchun kurashuvchi rossiyalik 2 faolni hibsga oldi. Hindistonning Uttar Pradesh shtatida 14 va 16 yoshli opa-singillarni zo'rlab o'ldirganlikda gumonlanib 5 odam hibsga olindi. Ulardan 2 nafari politsiya xodimi ekani aytilmoqda. O'ldirilgan qizlarning otasi politsiyani loqaydlikda ayblamoqda. U 27-may kuni qizlarning yo'qolib qolgani haqida politsiyaga arz qilgan, lekin politsiya uni arizasini qabul qilishdan bosh tortgan. Keyinchalik opa-singil zo'rlangan va osilgan holda topildi. Politsiyachilarning bunday loqaydligi Hindistonda aholi noroziligiga sabab bo'lmoqda. Turkiyada aksil hukumat namoyishlariga 1 yil to'lishi munosabati bilan ayrim guruhlarning norozilik chiqishlari kutilar ekan. Hukumat xavfsizlik choralarini kuchaytirmoqda. 31 may kuni Istanbulning Taksim maydoni atrofiga 25 ming politsiyachi jalb etilgani, suv purkagich va mashinalari va boshqa vositalar olib kelingani xabar qilindi. Turkiyada o'tgan yili may oyi oxirida ommaviy noroziliklar bo'lgan Taksim maydonida o'sha namoyishlarning 1 yilligini nishonlashga chaqiriqlar yangrayotgan edi. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on yoshlarni buzg'unchilarning chaqiriqlariga quloq tutmaslikka chaqirmoqda. 4 karra Osiyoning eng sariq hakami deb topilgan Ravshan Ermatov va u boshchiligidagi hakamlar guruhi futbol bo'yicha jahon chempionati bo'lib o'tadigan Braziliyaga yetib keldilar. Ravshan Ermatovga o'zbekistonlik Abdulhamidullo Rasulov va qirg'izistonlik Bahodir Qo'chqorovlar yordamchilik qilishadi. Bu yilgi futbol bo'yicha jahon chempionati Braziliyada 12 iyunda boshlanib, 1 oy davom etadi. Ravshan Ermatov MDH va Boltiqbo'y mamlakatlari hakamlari orasida mazkur chempionatda qatnashayotgan yagona bosh hakamdir. Eslatamiz, o'zbekistonlik Ravshan Ermatov 2010-yilda Janubiy Afrikada bo'lib o'tgan jahon chempionatida ham hakamlik qilgan. Ermatovga o'shanda chempionatning yarim final o'yini ishonib topshirilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. Agar siz O'zbekistonda hamda dunyoda bo'layotgan voqealarni yaqindan kuzatib boraman desangiz, Ozodlikning internet saytiga kiring. Saytimizga esa mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Ozodlik radiosiga kun ora bo'layotgan qo'ng'iroqlarda o'zbekistonlik yoshlar bitta muammoni ko'proq tilga olishyapti. Bu ham bo'lsa ishsizlik muammosi. Ya'ni o'qishni bitirgan, oliygohni bitirgan, kollejlarni tugatgan yoshlar ish topolmay qiynalib yurayotgani haqida aytishmoqda. O'zbekistonda rasmiy raqamlarda ishsizlar soni o'ta kamligi, mehnatga layoqatli aholining atigi 5% ish izlayotgani aytiladi. Biz bugun mana shu mavzuda suhbat qurish uchun to'g'ridan to'g'ri aloqa bilan Namangandagi inson huquqi faoli hamda mustaqil jurnalist Nosir Zokir bilan bog'landik. Nosir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom sadriddin.
Nosir aka, endi kundek ravishdan ayonki, albatta bu rasmiy raqamlar real voqelikni aks ettirmaydi. Ya'ni mamlakatdagi haqiqiy voqelikni aks ettiradigan ma'lumotlarni qo'lga kiritish esa juda mushkul. Mana har yili Rossiyaga borib ishlayotganlar, Qozog'istonga va boshqa yerga ketayotganlar taxminan 5-6 million ekanligi aytiladi va mana shu Namangan viloyatida siz ishsizlik ko'lamini qanday kuzatasiz?
Endi bitta Namangan viloyatida emas, balki butun respublika bo'yicha biz kuzatib boramiz. Bu yerda bitta bir nima deymiz? Bitta ish bor. Mana masalan bir tizim shakllandiki, haligi korrupsiya rivojlangan mamlakatda yaxshi niyatlar bilan biror bir ish qilinadigan bo'lsa ham baribir o'sha yaxshi effekt bermaydi degan gap bor. Mana masalan bitta kollejni yoki boshqa o'quv yurtini bitirib diplom olmoqchi bo'lgan paytda bitta tizim bor. Shu tizim davlat tomonidanmi, qaysi tomonidan shakllantirilganki o'quvchiga aytiladi: sen bitta bir tashkilotga borasan-da deydi, sen bitta bir tashkilotga borasan-da deydi, ishga joylashganing haqida manga deydi spratkasi berasan deydi. Mana shu yerda poraxo'rlik boshlanadi. Haligi o'qishni bitirgan o'quvchini ishga joylashganligi haqidagi spratkani olishi ota-onalari biror bir o'ziga tanishli bo'lgan xususiy tashkilotgami yoki bir davlat tashkilotiga borib pora berib, bu bolam mana masalan ishga joylashtirib sifatchani olib beradi. Ana o'shandan keyin diplom beriladi unga.
Nosir aka,
ularni hisoblab chiqqanda
Nosir aka, keling hozir shu gapingizni shu yerda to'xtatib turay. Mana bizga Xorazm viloyatining Hazoras tumanidan kollejni bitirgan, shu yili bitirgan bir talaba murojaat qildi. Hozir shuni ovozini eshitaylik. Hozir aynan siz aytgan muammoni gapiryapti shu yigit.
Xo'p bo'pti. Eshitamiz.
Ana men Qozog'at kasb-hunar kollejida bitiruvchiman. Shuna ishga shartnoma asosida qabul qilish dokumentlari berdi bizlarga. Men o'zim kompyuterlarga xizmat ko'rsatish bo'limida o'qiyman, lekin fermerga ishga joylashtirishdimi? Men u yerga ishga kirib nima qilaman-da? Bosmayaptilar, pechat bosib bermayaptilar.
Siz o'z sohangiz bo'yicha ishlamoqchisiz, lekin sizni fermerga jo'natishyaptimi? O'z sohangiz bo'yicha ish topolmadingizmi?
Yo'q, hech qayerda bosib bermadilar.
Qayer masalan bosib bermadi? Qanaqa tashkilotlar?
Maktab, korxona. Maktabga bordim, o'zlamchi maktabga. Ozod kasb-hunar kollejida bitiruvchiman.
Demak, mutaxassisligingiz kompyuter bo'yicha?
To'g'ri.
Kompyuterni yaxshi bilasizmi axir?
Bilaman.
Endi nima demoqchisiz? Endi fermerga borib ishlamoqchimiz.
Yo'q, bizlarga unaqa pechat bosib bermadi-da, endi nima qilishni bilmay, radioga chiqdim-da.
Bu o'sha Hazoras tumanida kasb-hunar kollejining bitiruvchisining gapi edi. Yana u kompyuter bo'yicha mutaxassis, lekin unga siz aytgan o'sha haligi qog'ozga pechat bosib kelgin, hech bo'lmasa borib fermerdan bosib kelgin deb aytishgan. O'z kasbi bo'yicha endi biz hozir kompyuter mutaxassislari juda kamdan kam, hamda nodir ular, lekin shu ham topilmayapti. Nosir aka. Endi mana
bu yerda bitta narsa borki.
Gapiring.
Endi bu ukamiz hozir to'g'ri gapirdi. O'sha bu yerda haligi ko'z bo'yamachilik bo'ladi, hali sayt paytda bo'lardi ko'z bo'yamachilik. Masalan, o'sha manolar qilday deyiladida, o'sha bir hujjatni qilib kelaga topshirilib, mana deyiladi, hali sizga kirishgani 5% nima qilinmagan bor ekan deb tinglovchilar ham eshitishdi, bilishadi. O'sha mana shunaqangi haligi noto'g'ri yo'llar bilan supratga olib turib davlatga tepada o'tirgan odamlarga hisobot beriladida. Endi mana katta o'g'lim ham kompyuterchi. Kompyuterni shunaqangi yaxshi tushunadiki, uylariga olib ketyapti hozir o'g'illarini, lekin birorta bir ishga borib joylasholmaydi. Endi mana shu ukamiz judayam to'g'ri gapirdi. O'sha hali ko'z bo'yamachilik yo'qolishi kerak, ko'z bo'yamachilik. Buni mana hozir biz Ozodlik radiosida chiqib turgan bo'lsa, buni u tepada o'tirgan rahbarlar ham bilyapti. Axir qachongacha davom etadi bu? Qachongacha bizni bolalarimiz mana shu yerda tirikchilik qilolmasdan bir chet mamlakatlarga ketib, o'sha yerlarda bir sarson sargardon bo'lib yuradi. Alo.
Nosir aka, mana O'zbekiston prezidenti bir 2 yil oldin, men esimda bor, o'sha vazirlar mahkamasining yig'ilishida aytgandiki, agar bizning odamlarimiz Rossiyada faqat farroshlik qilayotgan bo'lsa, bu xalqimiz uchun sharmandali bir hol degandi. Va o'sha yig'ilishda yana shunday bir gapni aytgandiki, o'sha mahalliy hokimiyat rahbarlarini yoshlarni ish bilan ta'minlash masalasida yolg'on hisobotlar berishda ayblagan edi. Men bolalarimizning ish qidirib sarson bo'lishini tasavvur ham qilolmayman degan edi Karimov. Nega endi mana mamlakat rahbari shu aytaylik shunday bir gaplarni aytib turgan paytda ham hech qanday bir o'zgarish bo'lmayapti. Har yili o'sha yil yakunlari bo'yicha yig'ilishda mana bu yil 1 million ishchi o'rni yaratildi, kelgusi yil yana 1 million ishchi o'rni yaratiladi. Deyarli 10 yildan beri shu gapda. Agar har yili 1 milliondan ish o'rni yaratilgan edi, hozir 10 millionta ish o'rni yaratilgan bo'lardi va bizning bitta ham muhojirimiz chetga chiqmagan bo'lardi. Bu yolg'onlarning sababi nimada?
Bu yolg'onlarning sababi o'sha mahalliy rahbariyatni saylovlar orqali saylanmasligida. Mana hozir fikrimni tushuntirib beraman. bularni mana rahbariyatga deyarli hammasini sud prokuror hokimiyatigacha borsa shevadan saylanadi. Masalan, hokim prezident saylanadi, boshqa qiladi. Bular nima qiladi? Xalqcha xalq saylamaganligi uchun kepani bechini olaman deydida, kepaga noto'g'ri ma'lumotlarni yetkazadi. Mana shuni o'sha demokratik saylovlar, demokratik islohotlar o'rnini ketmayotganligi uchun mana shu voqealar bo'lyapti. Bu mani shaxsiy fikrim. Agar demokratiya bo'lsa, mana shu hokimlarni xalqni o'zi saylasa, ana o'shandan keyin hokimlar tepani oldamasdan xalqni ham oldamaydigan darajaga yetadi. Mani hozircha fikrim shu.
Nosir aka, mana keling hozir sizning hamshahringiz namanganlik bir singlimizning gaplarini eshitaylik. Bu singlimiz Namangan davlat pedagogika institutini tugatgandan buyon 1 yildan buyon ish qidirib yurganini aytadi. Hozir shuni efirga qo'yaman. Xabar shayizni olgandik. Bu institut tugatdim, 1 yildan beri ish topolmayapman degan. Siz qayerdansiz? O'zbekistonni?
Namangandan.
Qaysi institut tugatdingiz?
Namangan muhandislik pedagogika institutini tugatganman.
Demak, kasbingiz o'qituvchi?
Ha, qurilish, bino inshootlari qurilish fakultetini bitirganman. Professorada ham shu bo'ladi, kollejlarda dars bersam bo'ladi, pedagogika kursini bitirganman, gap salmini. Menga endi ish yo'q. Namangan bo'yicha 5 ta kollej bor, unaqa qurilish sohasi bo'yicha. Hammasiga bordim, yo'q, ish yo'q. Endi qissa bo'ladi, ish bo'lamiz, boshqa deyishyapti, qani o'zingiz kelsangiz, yana ishga kirishib olarmikan deb kutib turibman edi.
Bir yil demak bekor o'tib ketdi sizda?
Ha, o'tib ketdi.
Maktablarga ham murojaat ko'rmadingizmi?
Yo'q, maktab ko'tmaydi, biziki faqat anaqa kollejlarga o'tadi biziki diplomimiz.
Tushunarli. A bunday tashkilotlarchi, masalan, qurilish tashkilotlarida ish topish mumkin emasmi sizga? Yoki arxitekturada?
Yo'q, da, bor shunaqa tashkilotlar, ish yo'q deyaradi hammasi. Sizlar sohalaringizni bitirgan anaqa ko'p. Kadrlar ko'p, ish yo'q deydi. Yuraving mana shu yerga, yuring. Oylikka kirib qolasiz deb shunaqa dedi. Arxitekturaga ham o'tadi ko'rdi biziki bino inshootlar qurilishi. Viloyat arxitekturasiga murojaat qildim, borsam sizga shu o'rgansangiz, anaqa o'zingiz odam ko'p, shunaqa deyishdi. Shu o'rgansangiz oylikka kirasiz deyishgan. Mana hozir 3 oydan bir borib kelaman. Oylik yo'q. Faqat ishim yo'q.
Tushunarli. Endi sizning kursdoshlaringizning ahvoli qanday? Taqdiri?
Kursdoshlar deyarli hech qaysi ishlamadi. Deyarli. Lekdan 6-tasini bildim, shuni ishlayapti. Qolgani yo'q. Hammasi bekorchi. O'g'il bolalar ishlagani ketgan, chet elga qizlar. 3-tasini bilasiz, qizlar ishlayapti xolos. Qolgan hamma bekorchi.
Bu namanganlik singlimizning gaplari edi. Nosir aka, mana oliy o'quv yurtini tugatgan yoshlar orasida ishsizlik qanday?
Endi mana muhandislik instituti mana uyimdan 150 metr tepada turadi. Shuni deydim, muhandislik sohasi bo'yicha bitta viloyatda bir o'rin bo'lsa, har bitta tashkilotdan bittadan o'rin bo'lishi mumkin-da. Hozirgi yoshlar juda ko'pchiligi aksariyati tartibot organlarida ishlaydigan tavsiyalarga, institutlarga, yuridik institutlarga asosiy e'tibor beradi. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, har yili mana shu institutlarga, oliy o'quv yurtlariga minglab, yuzlab bolalar boradi-da, mana shu muhandislik institutiga o'xshagan institutlarga kam odam boradi. Buni sababi unda yuridik institutlarda yog'liroq ishlar bo'ladi deb o'ylaydi hozir bular. Lekin qadrdan bitta narsani bilish kerak. Bu bugun shunaqa bugun. Ertaga butunlay teskarisi bo'lishi ham mumkin. Endi butun xalqni o'sha bir muhandislik aytdim, mana muhandis sohasi bo'yicha bitta o'rin bo'lsa bir 100 ta o'rin bo'lar, bir 50 ta o'rin bo'lar. Har yili bitta kursdan 20'den 30'den kalegen okulçular, işlerinden bitirip çıkartabilen olsa bu mesele 1000 tane alegeri taşıyorlar 715'e de onun 715'e de. Ama yürüyecek yeni çıkartı ya. Doğuklar ya. Onun topunu aradı. Hep bir gördüm bir şey görsün bir şey ya. İşini öyle aradı. Yolucular bu aradı. Şimdi tırıçılıyor. Kına öğrenmem diye. Lekin yazılar bütün efendim oylasın ki bugün bir abone yaptı. Bugün oldaydı. Ki para oldaydı, uzunu oldaydı, yoktu, altı anasını oldaydı, yoktu, uzunu oldaydı. Lekin yerteki bütün keskeresi bunun için mümkün bu nertanı. Biz yaşlandık, geleceğini oylaşımız gereği de, geleceğini mi buradı? Ha gelecek, bütün ülke günlük ilişkilerinden bağlı olmaydı ki o. Hani rahmet kereze huda olasa, bütün bir cemiyetimizi aralatan fitneler, başkayan bulanlar, hareketler bunu yaptı, başka bunu yaptı.
Rahmet.
Onca ne mi buladı ki?
Nasıl ki? Nasıl ki? Bana aitledi ki, demak o'qishni bitirgandan keyin ish topilmasa, mana kollejni tugatgandan keyin ish topilmasa, mana haligi kompyuter muhandisligi bo'yicha mutaxassis ish topolmagandan keyin nima qiladi? Ketadida. Borib Rossiyaga boradi yoki Qozog'istonga boradi, borib bir ishlaydi, ishlagani ketadi. Endi mana hozir shu suhbatimizning mantiqiy bir davomi shu ketayotgan yoshlarga yana bir to'siq qo'yilyapti. Bu ham bo'lsa shu biometrik pasport olish muammosi. Hozir bir ozdan so'ng mana shu haqda gaplashamiz siz bilan. Nosir aka.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Biz o'zbekistonlik yoshlar muammosi, o'zbekistonlik yoshlar ishsizligi haqida gaplashyapmiz. Suhbatdoshimiz namanganlik inson huquq himoyachisi hamda mustaqil jurnalist Nosir Zokir. Mana so'nggi paytlarda o'zbekistonda biometrik pasport olish muammosi kundan kun dolzarb bo'lib boryapti, qiyinlashib boryapti. Ayniqsa o'sha biometrik pasport beradigan pasport stollari oldida juda ham katta navbatlar vujudga kelgan va biometrik pasportlarni berish aytaylik bir oy, ikki oyga cho'zilyapti. Mana hozir biz chiroqchilik bir suhbatdoshimiz bilan qilgan efirgacha suhbatimizni eshitirishga qo'yamiz. Marhamat.
Qizi tutundan beri hujjatlarni, biometrik ma'lumotlarni pasport sovga topshirilgan. Hozir maosh pasport olish imkoniyati bo'lmayaptida. Prokuraturada ariza bilan chiqdi. Hech qanday tushuntirish bermayapti. Aslida o'zi qisqa muddatda berish kerak-ku. Keyin shu ichki ishlar bo'limi shu boshlig'i bilan gap bizdan emas, muammo yuqoridan bunga pasport kelmayapti. Shu tufayli biz berolmayapmiz deb keyin tushuntirish beryapti.
Demak shu pasportni nimasi yo'qda haligi, nima deydi, muqovasi yo'qda?
Ha, shu bor, muqovasi kelmayotganimiz pochta orqali kelaverdan gideta yerda bittalar bilan gaplashib birita olmish kunni oshganlar ham ololmaydiganlar bor ekan.
A bunday umuman hech kimga bermayaptimi yoki bir masalan pora mora bersa berishyaptimi?
Endi borku bir aniq bir nima yo'qi shu yerda aytyapti, bir xillar boyagi boshlig'imiz ham aytyapti, tashqarida yoqib bir xillar shafkatini bildirsa pasport beradi deb aytishyapti, lekin aniq o'zim bilganim birita yo'lni qilayotganlar 3 kunga olyapti.
Ha, yo'lni qiladigan
bo'lsa, shaxsan aytgan 7 kunda pasport oladi.
Aha, demak,
shu yerda o'tirib birov WhatsApp'ni qilgan ekanda 200 ming so'm pul bo'lsa, nima deganman degan ekan. Ha, bu 200 ming so'm deganman degan ekan, pasport qo'yganman ki, qanday 200 ming so'm deganman degan ekan, qonuniy yo'l bilan olganda pul bermayman. 7 kun ichida oldim. O'tirib WhatsApp'lar ham bo'lyapti, lekin pul bermayapti, degan ajoyib ahvol bo'ldi. Ya, u yerga bo'lsa yaxshi bo'lardi.
Sizning ovozingizni
qarang, ismlarimni yozmasam bo'ladi. Qashqadaryo viloyat Chiroqchi tuman Hamid Olimjon jamoat xo'jaligida yashovchi fuqaro mening Baxtiyor ariza topshirib biometrik ma'lumotlarni topshirganga 40 kun bo'lyapti. Keyin Aleksey Abdiyevich degan u ham shu qishloqdan uni topshirganida 24 kun bo'lyapti ekan shu pasportlarni o'zlarida aytishi bo'yicha.
Bu chiroqchilik tinglovchimizning gaplari edi. Nosir aka, Mana O'zbekiston aytaylik biometrik pasportga o'tishga qaror qildi. Endi butun dunyo davlatlari o'tyapti. Bu normal tabiiy hol. Lekin 2016-yilning 31-dekabrgacha deb belgilangan bu narsa. Lekin yana bir narsa paydo bo'ldi shu yil. Ya'ni 31-iyungacha kim biometrik pasport olmasa xorijga chiqarilmasin degan. Bu nima degani? Masalan, bu tomonda aytaylik pasport o'sha muqovasi bo'lmasa, pasportga o'sha haligi qog'ozi bo'lmasa, bunaqa qarorning nima keragi bor? Bu odamlarning sarson qilishni, qiynashni nima keragi bor? Yo buning tagida nima boshqa gap bormi? Yoshlar chiqib ketmasin deganimi?
Yo, o'sha haligi ochilishda turgan, navbatda turganlarning ko'pchiligi o'sha biometrik pasporti bo'lmasa chetga chiqib ketolmaydi degan o'sha qarordan kelib chiqyapti-da, sadriddin bu. Masalan, mani katta o'g'lim Zotxonga hamma biladi, oldi. Bir oyga ham bormasdan oldi. Endi yana man birinchi bilarni bilaman, ular Rossiyaga chiqib ketish uchun biometrik pasportini ikki odam ololmayotganlar bor-da. Bu yerda asosiy masala ana shu biometrik pasporti bo'lmasa chetga chiqishi mumkin emas degan qarorda yozilganligi uchun ko'pchilik o'sha navbatda turganlarni aksariyati o'sha chetga chiqib ketadigan odamlar bo'lyapti hozir.
Mehnat muhojirlari yana.
Qarorda aytilgandek, o'sha chetga chiqadiganlar asosan navbatda turganlar. Hozir mana aytdim-ku, katta o'g'limni chetga chiqib ketmaydi, bemalol pasportini olaverdi u. O'sha chetga chiqib ketadigan bo'lsa hozirlar bo'lyapti, surilyapti, qayorasan deydi, Rossiyaga boraman yo Qozog'istonga boraman desa, o'sha orqaga cho'zilyapti. Ya'ni o'sha mahalliy o'sha insonlar shundan og'zida bir foydalanib qolayin, bir pul olib qolayin deydida, chiqib ketsak manga falon so'm berasan desa kerak, endi manda faktlar yo'q, ana o'shani orqasidan kelib chiqyapti qadrdin. Alo,
rahmat. Demak, biz bugun namanganlik mustaqil jurnalist, inson huquqlari Nosir Zokir bilan bugungi O'zbekistondagi yoshlar muammosi haqida gaplashdik. Nosir aka, rahmat sizga.
Rahmat, sizlarga ham rahmat.
Salomat bo'ling. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. AQSh davlat departamenti qirg'izistonlik o'g'riboshi Qamchi Kolbayev jinoiy guruhi yuzasidan ma'lumot bergan shaxslarga 1 million dollar miqdorida mukofot berilishini e'lon qildi. Davlat departamenti Kolbayevning guruhi Mustaqil davlatlar hamdo'stligi jinoiy guruhlarini birlashtirgan birodarlik doirasi sindikatiga a'zo ekanini bildirgan. Kolbayev 2011-yilda Qirg'iziston hukumati uyushgan jinoiy guruhlarga qarshi urush ochilganini e'lon qilgach mamlakatni tark etgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur tadbir doirasida bu guruhning 300 ga yaqin a'zosi qo'lga olingan. 2013-yilda Dubaydan Qirg'izistonga o'z ixtiyor bilan qaytib kelgan Kolbayev sudlangan edi. Uning jazo muddati shu yilning 8-iyunida tayinlanadi. Mavzu tasvirlar bilan Elmurod.
AQSh davlat departamenti Qamchi Kolbayev jinoiy guruhiga aloqador bo'lgan ma'lumotlarni bergan shaxslarga 1 million dollar mukofot va'da qilgani Qirg'izistonda mahalliy huquq-tartibot tuzilmalariga nisbatan ishonchsizlik sifatida qabul qilinmoqda.
Ushunday masalaning ko'tarilishi bizning daregimizga dagi qandaydir bir sim fikr yaratganday o'y qaltiratdi.
Bu masala AQSh tomonidan ko'tarilishi bizning vazirlikka nisbatan ishonchsizlikni tug'dirdi va turli tanqidiy fikrlar uchun asos yaratdi. Aslida esa mazkur jinoiy guruhning har bir a'zosi bizning nazoratimiz ostida. Ular noqonuniy harakatlarni sodir etishi bilanoq qo'lga olinayapti. Jinoyat ishi ochilib, sud qilinayapti. Qamchi Kolbayev yaqinda qamoqdan ozod etiladi. Shundan keyin ham uning har bir qadami bizning nazoratimizda bo'ladi, dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Jo'raboy Abduraimov. AQShning xalqaro uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash dasturi Qamchi Kolbayevni Yevrosiyo jinoyat sindikati rahbarlaridan biri sifatida bir necha yil avval qora ro'yxatga kiritgan edi. Xavfsizlik masalalari bo'yicha bishkeklik ekspert Talant Razzaqovning aytishicha, Qamchi Kolbayev shaxsiga AQShning qiziqishi bejiz emas.
Gülbayev tüm uçkan kılmıştı toğu boyunca. Menimce uçul cenahı Amerika Koşmuş Tatlarında. Kalaydır bir başka bir koşumça malumat olsa gerek.
Menimce Akış Kamçı Gülbayev uçkan cenahı güruhu boyunca özünü kızıktırgan bir katar malumatlarga ega. Şunun için hem Akış tamamı İçki İşler Vazirliği ve hükümet tamamından belirgen resmi malumatlarga qoniqish hosil qilmay, bu guruh haqida qo'shimcha ma'lumotlar izlamoqda. Qamchi Ko'lboyev ortida qanday siyosiy kuchlar turgani to'g'risida ma'lumot juda oz. Uni qo'llayotgan yuqori lavozimli amaldorlar va siyosatchilar to'g'risidagi ma'lumot AQSh uchun juda kerak, dedi Talant Razzaqov. Qamchi Ko'lboyevga 2008-yili Moskvada yaponchik tahallusi bilan mashhur bo'lgan marhum Vyacheslav Ivankov raislik qilgan yig'inda qonundagi o'g'ri toji kiydirilgani aytiladi. 2010-yilda esa Qamchi Ko'lboyev AQSh tomonidan dunyodagi eng yirik narkobaronlar ro'yxatiga kiritilgan. 2012-yilda Qirg'izistonda Qamchi Ko'lboyev hukumat tomonidan joriy etilgan uyushgan jinoiy guruhlarga qarshi urush doirasida sudlangan. Biroq sud jarayonida guvohlar Qamchi Ko'lboyevga nisbatan tergovda bergan ko'rsatmalaridan bosh tortishgan. Buning ortidan unga nisbatan 6 jinoyat ishi qisqartirilib, Bishkek sudi uni bir jinoyat ishi bo'yicha aybdor deb topgan va 2 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Ko'lboyev joriy yilning 8-iyulida jazo muddatini o'tab, ozodlikka chiqariladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bishkekdagi muxbirimiz xabari edi. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistonda olingan. Afg'onistonlik jurnalistlar mamlakatda matbuot ahliga qarshi qo'llaniladigan zo'ravonliklarning aksariyati davlat rasmiylari tomonidan amalga oshirayotganini aytadilar. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Kuhkan.
Afg'on jurnalistlarini himoya etuvchi nohukumat muassasa mulozimlari mamlakatda jurnalistlar huquqlarini himoya etish borasida muayyan takliflar bilan mamlakat prezidenti, Afg'oniston Milliy Majlisi hamda Axborot va Madaniyat vazirligiga murojaat etishlarini ma'lum qildilar. Mazkur muassasa boshlig'i Najib Sharifining iddao qilishicha, mamlakat bo'ylab jurnalistlarga qarshi qo'llanilgan zo'ravonliklarning 65% davlat rasmiylari tomonidan amalga oshirilgan. U jurnalistlarni himoya etish maqsadida davlatga qiladigan takliflaridan kamida 3 moddasi ommaviy axborot vositalari qonuniga kiritilishi lozim deydi.
Hukumat Afg'oniston mukallaf va aqsi tadbiri lozim bahotir mas'uliyat xabarnigaron bo'lmasa.
Afg'oniston hukumati jurnalistlar xavfsizligini ta'minlash uchun lozim chora-tadbirlar ko'rishlikka majbur. Afg'oniston hukumati xabarchilarga qarshi zo'ravonliklarni qo'llagan shaxslarni ushlab jazolashi kerak. Shuningdek, hukumat ommaviy axborot vositalari ixtiyoriga ular istagan ma'lumotlarni qo'yishlikka majbur. Biz hukumatdan ana shu mavzularni ommaviy axborot vositalari qonuniga kiritilishini so'raymiz, dedi Najib Sharifi. Ushbu muassasa mas'ullariga qaraganda joriy yilning o'tgan 5 oyida o'tgan yilning ana shu muddatiga ko'ra jurnalistlarga qarshi qo'llanilgan zo'ravonliklar mezoni 18% oshgan. Ayni holda Afg'onistonning axborot va madaniyat vazirligi rasmiylari mamlakat jurnalistlarini himoya etuvchi muassasa takliflarini xush qarshilab, ushbu takliflar ommaviy axborot vositalari qonunidan joy olishini aytadilar. Mazkur vazirlik maslahatchisi Jalol Nuroniy Afg'onistonning axborot va madaniyat vazirligi mamlakat jurnalistlari ro'para bo'lib turgan muammolarni his etishini uqtirib, ushbu mushkullarni bartaraf etish uchun lozim choralar amalga oshiriladi, dedi.
پیشنهاد خبرنگارا که ارائه شده و میخواین نور در یک مکتوب سرگشاده به وزارت اطلاعات فرهنگ بفرستن.
بر قطار افغان جورنالیستلر زوروانلیکلردن علاوه davlat idoralari mas'ullari o'z vaqtida ularga kerakli ma'lumotlarni bermay kelayotganliklaridan ham shikoyat qiladilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchilar, endi e'tiboringizga ozod nazar hamda ozod javob eshitishlarini takroran taqdim etamiz. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum, tinglovchi, bu ozod nazar eshittirishi mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik jurnalist, mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Assalomu alaykum, Abdurahmon.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, voqealar ko'p, demak gaplashadigan gaplarimiz ko'p. Yana qanaqa martlar to'g'risidagi xabarlar yetib kelyapti. Mana bugun ishonchli manbadan olingan xabarga qaraganda Andijon shahar prokurori Azizbek Mamatxo'jayev har holda bir haftadan beri ishda ko'rinmayapti ekan va uni o'sha ishonchli manba qamoqqa olingan deb xabar qildi. Lekin rasman tasdig'i yo'q. Rasman tasdiqlanmagan taqdirda ham baribir keyingi paytlarda u yoki bu hokimmi, u yoki bu amaldorni qamalayotgani to'g'risidagi xabarlar ko'p. Bundan xabaringiz bor sizni o'zingizni va bu nimani alomati? Keyingi paytlarda shu davlat amaldorlari jinoyatga ko'proq qo'l urayotganini alomatimi yoki ularni ustidan nazorat kuchaygani alomatimi yoki men aytmagan yana boshqa bir alomat ham bormi?
Hozir ilgari surayotgan 3ta versiyangiz ham to'g'ri. Men shunday degan bo'lardim. Bevosita o'sha amaldorlar jinoyatga qo'l urayotgani ham, hukumat bunga qattiq qarayotgani ham va 3-chi versiya ham bor. Ya'ni o'sha keyingi paytlarda o'sha boshqaruvdagi nazorat milliy xavfsizlik xizmatiga o'tgandan keyin juda ko'plab o'sha amaldorlar qatorida hatto huquq muhofaza qilish organlarining eng yuqori rangdagi haligi xodimlari ham mana qamoqqa olinyapti. Men juda yaxshi bilaman. Mana Turdiboyev Qashqadaryo viloyati prokurori hozir o'sha Bekoboddagi 64-21 koloniyada jazo muddatini o'tayapti. Hech qancha bo'lmadi u odam qamalganiga. Bundan tashqari o'sha Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasini boshlig'i Sanjar Haydarov ham mana javobgarlikka tortilgan. Uni ham hozir nimasi bo'lishi kerak, shu kunlarda sudi bo'lishi kerak va o'sha Mamatxo'jayev Azizbekni ham qamalgani haqidagi xabarlar hatto bizga ham yetib keldi. Bu Andijon shahar prokurori edi, o'sha bosh prokuratura sistemalarida ishlagan odam edi. Bundan tashqari prokurorlar qamalishi yangilik emas, chunki mana masalan biz juda yaxshi bilamiz, o'tgan yillarda Toshkent viloyati prokurori qamaldi, tuman prokurorlar juda ko'plab qamaldi.
Abdurahmon, yana bir masalani bir muhim jihati borda menimcha. Mana siz O'zbekiston fuqarosi sifatida mana shunday hokimlarni, prokurorlarni qamalayotgani to'g'risidagi xabarlarni eshitar ekansiz, bir fuqaro sifatida adolat qaror topyapti degan bir ko'nglingizda qoniqish hissi bormi? Agar bilsangiz, atrofingizdagi odamlarda shunday qoniqish hissi bormi, yo'qmi?
Endi odamlarda, oddiy odamlarda mana masalan qoniqish hissi bor. Go'yoki o'sha hayotimizda shunaqa bo'lgani uchun shu amaldorlar, shu mutaxassislar, shu kadrlar hammasi aybdor edi, ana endi yaxshi bo'lib ketadi degan nima bor. Lekin men bevosita o'sha voqealarni kuzatib, tahlil qilib yurganligim uchun, korrupsiya muammolari bilan shug'ullanganim uchun bevosita bemalol aytamanki, bundan o'sha O'zbekistonda davlatchilik juda katta aziyat chekyapti, ya'ni davlat boshqaruvi. Sababi bitta katta prokuror yoki bo'lmasa bitta hokimni voyaga yetkazish, uni bir kadr sifatida tarbiyalab yetkazish o'zi bo'lmaydi. Bu davlatga juda qimmatga tushadi. Institut o'qishdan tortib to uni o'sha mansab pillabaylaridan o'sha karyeragacha olib borish davlat uchun juda katta xarajatga tushadi.
Lekin bu pul sarflaganmiz deb agar jinoyat qilsa indamay qo'yish ham to'g'ri emasda?
Albatta, albatta. Bu yerda men o'sha bu hamma tomonni hisobga olgan holda aytayapman, lekin biz ko'ryapmizki, ko'plab amaldorlar, mana masalan o'sha Boysun tumani hokimi yoki bo'lmasa yaqinda mana hozir hibsga olingan boshqa bir tuman hokimlari, boshqalar, bu arzimagan, masalan o'sha arzimagan ham deb bo'lmaydi, lekin bunday qaraganingizda biroq odamlarni ko'rsatmalari bilan o'sha muqaddam sodir etilgan 3-4 yil oldin sodir etilgan jinoyatlar yoki bo'lmasa kimnidir pul berdim deb berayotgan davosi bilan qabul qilinyapti. Bu endi bir jihatdan nima bo'lishi mumkin, nima deydi, o'ziga xos adolatli bo'lishi mumkin, lekin ikkinchi tomondan baribir davlat o'zini kadrlar zaxirasini, boshqa nimalarni o'ylashi kerak. O'sha nuqtai nazardan bu juda ham masalan kelajakda o'zini haligi yomon o'zi haligi nima deydi samarasini beradigan jihatlardan biri bo'lib qolaveradi.
Amaldorlarni, prokurorlarni qamalayotgani to'g'risidagi biz aytayotgan gaplar bizga ma'lum bo'lib qolganlari. Mamlakat katta, tumanlar ko'p, uzoq-uzoq, masalan muxbirda oyog'i yetmaydigan tumanlar ham bor. Balki biz bilmagan, biz bilmagan holatlar ham bordir va agar biz bilmagan ham holatlar bo'ladigan bo'lsa, bu qandaydir bir kompaniyani hidi kelyapti-da. Qandaydir bir
albatta buni kompaniya deyish mumkin. Buni kompaniya deyish mumkin, chunki mana Surxondaryo viloyatida keyingi 3 yil davomida 11 ta hokim qamaldi. 11 ta hokim o'sha milliy xavfsizlik xizmat tomonidan hibsga olindi. Mana masalan, nimadan tashqari, undan tashqari Jizzax viloyatida. Mana keyingi 2 yil davomida 10 ga yaqin hokim, ya'ni birinchi rahbarlar qamoqqa olindi. Sudlanmagan odam, masalan, hokimiyat tizimida sudlanmagan odam deyarli qolmadi. Men o'sha internet saytlariga, boshqa nimalarga maqola yozganimda buni familiya keltirib aytganman. Hatto bitta Qattiqo'rg'on tumanining o'zida mana masalan 10 dan oshiq hokimiyat amaldorlari sudlangan. Hali yuqorida aytganimdek, buni sabablari turlicha. Haqiqatan o'sha birinchidan buzuq sistema, buzuq tizim bo'lganligi uchun u yerda qonuniy ishlash o'zi juda qiyin. Men endi buni o'sha qamalgan amaldorlar maqtab nima oqlamoqchi emasman bu bilan, lekin o'sha ikkinchi tomoni shu O'zbekistondagi sistemada haqiqatan masalan to'g'ri ishlashi o'zi ham nima.
Abdurahmon, bu mavzu juda katta, alohida suhbat emas, alohida bir tadqiqot o'tkazadigan mavzuligi ko'rinib turibdi. Endi bu boshqaruv tizimi bilan bog'liq, boshqaruv tizimining noqisliklari bilan bog'liq muammoga o'xshab turibdi. Keling, gap qamalardan endi qamoqni o'ziga o'ta qolsin. Mana keyingi paytlarda O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan mahbuslar bilan uchrashuvlar, ularga oziq-ovqat mahsulotlarini olishlar to'xtatib qo'yildi. Bu nimani belgisi?
Bilasizmi, shu biz men ishlaydigan huquq tashkilotga juda ko'plab murojaatlar bo'ldi. Ularning ko'pchiligida o'sha 20-apreldan boshlab O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish boshqarmasi tizimidagi o'sha koloniyalarda mahkumlar bilan uchrashuvlar, sutkalik uchrashuvlar, bundan tashqari передачалар, pasilkalar berish, banderollar berish bilan bog'liq nima jarayonlar to'xtatilgani haqida ma'lumotlar keldi va biz bu bo'yicha qamoqxonalarga so'rov qilganimizda haqiqatdan shunaqangi holat borligini aytishdi. Endi uni sabablariga bir rasmiy izohlar yo'q, har doim kerak, lekin o'sha ayrim o'sha nima deydi qamoqxona ma'murlarini o'sha ismini ochiqlamaslik sharti bilan ushlanganligi nima deydi o'zaro gap so'zlarda aytishi bo'yicha o'sha jazoni ijro etish boshqarmasidan bu koloniyalarga buyruq kelgan, ya'ni mahkumlar bilan o'sha O'zbekistondagi mavjud vaziyat go'yoki hozir yaxshi emasmish.
Nima yaxshi emasmish dedingiz? O'zbekistonda nima bilan izohlaysiz?
O'zbekistonda go'yoki vaziyat nimagadir hal tusmish. O'zbekistonda go'yoki qanaqadir bir terrorchilik, shunaqangi narsalar bilan bo'lib bo'yak xavflar bormi, lekin endi bu sirtdan ko'rinayotgani yo'q.
Mahbusga beriladigan 2 pachka choy, 2 kilo bir qovurdoq xavfsizlikka qanday ta'siri bor ekan, men shuni hech tushunmayapman-da.
Endi albatta bu O'zbekistonda haligi kallob keldi degan bir haligi bor, naql bor, xuddi shunday. O'sha demoqchi bo'lganimki, O'zbekiston tepadan qandaydir prezidentdan yoki bo'lmasa xavfsizlik kengashidan boshqa joylardan bir o'sha ehtiyojlarni ko'ringlar degan bo'lsa, bu buyruq pastga tushib o'sha halisi aytganday bir katta nimaga aylanib ketadi, o'sha jarayonni boshlashga aylanib ketadi. Go'yoki o'sha koloniyalarda hozir nima bor ekan, o'sha hamma uchrashuv xonalar remont bo'layotganligi sababli, ta'mirdan chiqayotganligi sababli vaqtinchalik uchrashuvlar belgilanmaydi degan e'lonlarni osib qo'yganmish o'sha koloniyalari nimalariga. Endi albatta bir paytni o'zida hamma koloniyalarda o'sha uchrashuv xonalarini remont qilinishi bu juda haligi ishonib bo'lmaydigan bir hodisalardan biri.
Endi shu kunni yana bitta muhim yangiligi MTSni qaytishi O'zbekistonga. Bu operatorni rahbariyatini bugungi bayonotiga qaraganda qaytishi aniqroq bo'lib qoldi shekilli. O'yinmi bu, savdomi bu?
Endi bilasizmi, o'sha bir paytda o'sha Gulmara Karimova va boshqa shaxslarga, Behzod Gulmar Ahmedov degan shaxslarga nisbatan, umuman korrupsion bir doiralarga nisbatan o'sha prezidentning yuqori darajadagi rahbarlar tomonidan juda qattiq zarba berildi. Shuni bahonasida ko'p to'polonlar bo'lib, o'sha intensga o'xshagan hatto mobil kompaniyalari O'zbekistonlarning hayotiga juda katta ta'sir ko'rsatgan bir guruhlarni chiqib ketgani bir voqea edi, lekin mana sekin-sekin hammasi joyiga tushyapti deganga o'xshagan bir narsa, ya'ni masalan o'sha Gulmara Karimovani voqealari ham tinchib qoldi, buni orqasida mana MTS qaytyapti, MTS o'sha rahbariyati O'zbekiston hukumati bilan muzokaralar olib boryapti degan bir gaplar paydo bo'lyapti va nazarimizda mana shu yil, ya'ni shu hozirgi yaqin
oylarda menimcha intensivlikka qaytib faoliyat boshlaydigan bo'lsa, albatta bundan juda ham xursand bo'lamiz. Sababi u telefon aloqalari, telefondagi nima deydi, hali nagruzka shunaqa narsa juda ham jonga tegib ketdi. Sababi imtiyoz borligida oldi raqobat bor edi, har holda juda nima edi. Bundan tashqari mana Gulnora Karimova bilan birgalikda ketgan NTT degan bir qancha ko'ngilochar telekanallar qaytadi degan bir gap bor. Mana yoz oylaridan boshlab ular o'sha kabel televideniyalarga chiqadi va keyinchalik boshqa nomlar bilan yana to'liq efirga qo'yiladi degan gaplar ham paydo bo'lyapti. Endi buni hammasi qanaqadir bir davr almashishi deymizmi, yoki bo'lmasa o'sha rahbarlarni ruhini bir tozalab, ularga nisbatan bir qandaydir choralar ko'rib, endi yangi sostavda ish boshlash deganimi, xuddi shunga o'xshagan tushunib bo'lmaydigan bir jarayonlar deb bildim.
O'yin tugadimi, savdo tugadimi, nima deb tushunish kerak buni?
Menimcha o'yin doim davom etaveradi, chunki O'zbekiston hukumati doim o'yin kelgan eng yaxshi mohir o'yinchilardan biri. Menimcha savdo pishgan bo'lishi mumkin.
Endi bugungi yana bir O'zbekistonga bevosita qiziq xabar, Yaponiyada Yubari shahrida ikkita qovun 24,500 dollarga sotilibdi. Oliy navli qovun ekan. Yana bir marta aytaman, ikkita qovun 24,500 dollarga. Demak, Yaponni boyi qovun yedi ekan. U yerda sal tansiqroq taom shekilli qovun. O'zbekistonda boylikni belgisi qaysi poliz mahsuloti yoki qaysi meva?
Endi shu kunda masalan o'zbek boyi nima yeydi, o'zbek boyi dasturxonida qanday meva yoki sabzavot bor degan gaplar qaytadigan bo'lsak, o'zbek boylari hozir o'sha Xorazmdan keltiriladigan, ayniqsa arab mamlakatlaridan keltiriladigan sitrus mevalar, mana masalan aytaylik dasturxonda shularni kuzatish mumkin, masalan o'sha oliy navli yaxshi sortli bir bananlar yoki bo'lmasa kivi mahsuloti yoki bo'lmasa haligi nima deydi bir sochli nimalar bo'ladi, haligi mandarin, apelsinlar bo'ladi, o'sha xorijniki shu narsalarga nima katta, lekin mahalliy mana masalan o'sha sabzavot meva yoki poliz ekinlarini sifati nimalar judayam shirin nima bo'lishiga qaramasdan bir urfga kirgan narsa bu xorijdan o'sha qimmatbaho narxi go'yoki bir bozorda o'ziga yarasha turadigan narsalarni yeyish bu o'zbekistonda boylik ramzlaridan bittasi bo'lib qolgan hozir. Boylari to'ylarga boradigan bo'lsangiz, Sarvar aka, bu hozir o'sha dasturxonni boyligi o'sha banan, o'sha kivi yoki bo'lmasa o'sha oliy sortli o'sha apelsinlar bilan o'lchanadi.
Shu kunda eng qimmat meva necha pul endi? Mahalliymi yoki
O'zbekistonda hozir O'zbekistonda eng masalan qimmat mevalar hozir masalan 17,000-18,000 o'sha mandarinlar, bundan tashqari alohida masalan keltiriladigan uzumlar bo'ladi. Bular 25,000 gacha, hatto mana masalan agar biz mevadan tashqari masalan boshqa mahsulotlarga o'tadigan bo'lsak, o'sha eron pistalari, boshqalar 80,000-90,000 gacha boradi.
1 kilosi?
Kilosi. Albatta.
Dasturxoningizda shu mevalar bo'lsin, Abdurahmon. Rahmat.
Mayli, rahmat.
Rahmat.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayr ekanmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Ali tayyib bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan. Ozod javobning navbatdagi sonida O'zbekistonda kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam berish tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Moddiy yordam masalasida boquvchisini yo'qotgan oilalar, nogiron shaxslar, kambag'al oilalardan ozodlikka bo'lgan murojaatlarda bu yordamning kimlarga berilishi, turi, miqdori, qay tartibda bo'lishi borasida savollar bo'ldi. Jumladan Samarqandlik Rustam aka kam ta'minlangan oilalarga davlat tomonidan bepul beriladigan qoramol borasida qiziqdi.
Men mahalla qo'mitasiga qoramol so'rab borsam, sizga bermaymiz deyishdi. O'zim ikkinchi guruhda nogironiman. Xotinim ham nogiron. Voyaga yetmagan 2 yosh bolam bor. Nimaga? Biz kam ta'minlangan oila hisoblanmaymizmi? Axir bepul qoramol shunaqa oilalarga beriladi-ku. Iltimos, moddiy yordam kimlarga berilishi borasida batafsil ma'lumot bersangiz.
Deya murojaat qildi Samarqandlik Rustam aka. Dastlab kam ta'minlangan oila iborasiga aniqlik kiritsak, amaldagi qonunlarga ko'ra moddiy yordam beriladigan kam ta'minlangan oilalarni aniqlashning o'ziga xos tartibi bor. Toshkentning Sirg'ali tumanidagi mahalla qo'mitalaridan birining faoliga ko'ra, kam ta'minlangan degan ma'lumotnoma olish uchun oila a'zolarining daromadi hisoblab chiqiladi.
Kam ta'minlangan degani nogironlik yo o'quvchisini yo'qotdi degani bu kam ta'minlanganlikka kirmaydi. Kam ta'minlangan degani deylik, masalan, bir oilada ota-ona va 3 nafar farzandi bor. Farzandlar voyaga yetmagan maktab o'quvchilari. Ota-onani daxotini olamiz 3 oylik oxirini. 3 oylik oxirini 2 insonni daxotini olib, 3ga bo'lib, qolgan oilada 5 kishi bo'lganligi uchun 5ga bo'lsak 119 mingdan kam chiqsa, bugungi kunda mezonimiz 1.5 barobar minimalni 119 ming, 119 mingdan kam chiqsa, bu oila avtomatik tarzda kam ta'minlangan oilaga kiradi. Lekin shunday oilalar bor, nogironman, ishlamayman, men kam ta'minlanganman deydi, lekin 350 minglab pensiya oladi ular, nogironlik pensiyalari. Bularni biz kam ta'minlangan deyolmaymiz. Chunki davlat bularga o'sha pensiya jamg'armasi orqali pensiya berib turibdi, ham bir o'zlari bular kam ta'minlanganga kirmaydi. Yo'inki bo'lmasa, boquvchisini yo'qotgan bo'lsalar ham, ayol kishi ishlaydi, 3ta farzandi bor, farzandlar voyaga yetmagan, boquvchisini yo'qotganlik haqidagi pensiyasi bor va ham ayol kishi ishlagani uchun o'zini daxoti bor. O'sha daxotlarni umumiy summasidan kelib chiqib, o'rta hisobda 119 mingdan oshsa, biza uni ham kam ta'minlangan deb unga hech qanaqangi yordam bera olmaymiz. Oshmasa 119 mingdan bu oilani kam ta'minlangan oilalar ro'yxatiga kirgiza olamiz. Masalan, shunaqa nogironimiz bor, 400 mingga yaqin pensiya oladilar, bir o'zlari yashaydilar, boshlarida ochib qo'ygan joylari bor, parikda yuradilar, oyoqlarida anaqa protezda yuradilar, moddiy yordamga chiqdilar, murojaat qildilar. Lekin bizani hozir chiqqan yangi 44-chi qarorimiz bo'yicha umuman hech qanaqasiga to'g'ri kelmaydi bizani qonunimizga. Shunday bo'lsa-da ham mahalla tomonidan bir martalik moddiy yordamga beramiz deb biz uni o'tkazgan edik, respublika moliyasidan kelib to'xtatib ketdi. Umuman berishga haqqingiz yo'q deb. Berilmaydi. Masalan, deylik, ota-ona nogiron, 5ta farzandi bor, 3ta farzandi voyaga yetgan. Ota-onani nogironlik pensiyasi bor. 3ta farzand hech qatti ishlamaydi. 2 farzand hali maktab o'quvchisi. Mana shunaqa oilalarimiz ham bor, chiqib mana bu yerda baqir chaqir qilib hokimiyatlargacha chiqadi, biz oilaviy nogironlarmiz, bizga hech qanaqa modda bermayapti deb. Endi balog'at yoshidan yetib turib, oshib o'tib, u ishlamasagina, haqiqatan ham sharoiti og'ir bo'lsa, ishlamagan insonga bera olmaymiz.
Dedi ismini ochiq qilmayotganimiz mahalla faoli. Kam ta'minlangan degan xulosani berish uchun har bir mahalla fuqarolar yig'ini huzurida maxsus komissiyalar tashkil qilingan. Samarqanddagi mahalla qo'mitalaridan birining faoliga ko'ra, ayni xulosa bitta emas, ikkita komissiya ko'rigidan keyingina beriladi.
Endi kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar aniqlanadi. Ularni aniqlash uchun mahallada ishchi guruhi tashkil qilingan, maxsus komissiyalar bor. Endi uni haliga muhtoj odamlar mahallaga ariza bilan murojaat qiladi. Ularda arzasi 5 kishidan iborat maxsus komissiya orqali o'rganib chiqiladi va undan keyin mahallada ya mahalla fuqarolar yig'inini yig'ilishida ya bo'lmasa o'sha yig'ini tomonidan qabul qilingan 15 kishilik komissiyada ko'rib chiqiladi. Berish mumkinmi, berish mumkin emasmi, tartibi shunday.
Dedi ismini oshkor qilmayotganimiz mahalla faoli. Demak, ehtiyojmand, ya'ni kam ta'minlangan oila deb har bir oila a'zosining o'rtacha oylik daromadi eng kam oylik ish haqining 1.5 barobaridan ortiq bo'lmagan oilalar hisoblanadi. Bunda albatta oila a'zolarining umumiy daromadi hisoblab chiqib, oila a'zolarining soniga bo'linadi. Bu holatda amaldagi tartibga ko'ra oila a'zolarining barcha daromadlari hisobga olinadi. Jumladan, oylik ish haqlari, mol-mulkidan olinadigan daromadlar, xususiy tadbirkorlik ortidan topayotgan daromadlari, pensiya nafaqalari, yosh bolalar uchun beriladigan nafaqalar, aliment, stipendiya kabi barcha daromad manbai hisobga olinadi. Shuningdek, chet elda ishlaydigan oila a'zosining daromadlari ham hisobga olinadi. Suhbatdoshlarimizga ko'ra, bu holatda Rossiya yoki Qozog'iston kabi davlatlarda mardikorlik ortidan pul topayotgan shaxslar ham ko'zda tutiladi.
Qishloq joylarida esa tomorqadan topayotgan daromadi ham albatta hisob-kitob qilinadi.
Muhtoj oilani albatta ular ko'proq mana shu mablag'im yetishmaydi, u yetmaydi, bu yetmaydi degan masalani qo'yadi-da. Shuning uchun ularga belgilangan tartib asosida nafaqani o'shkorchi buni beradigan narsani miqdorini berishlik uchun tomorqasi hisob-kitob qilinadi. Endi shahar joylarida tomorqa yo'q, qishloq joylarda tomorqa bor. Farqi o'shanda asosan. Tomorqadan oladigan daromad albatta hisobga olinadi. Endi boshqasi daromadlar ham, u endi pensiyadan bo'ladimi, ish haqidan bo'ladimi, ishlaydimi, yoki bir yerda stipendiya olayotgan bo'lsa ham, qatdan bir yil yoki uni bo'ladigan bo'lsa, qanaqa mablag' keladigan bo'lsa, ushlarni hammasi hisobga olinadi.
Joyida bitta narsani tushuntirib bering. Tomorqa deganda, masalan, o'sha tomorqasiga pomidor, bodring, piyoz, sabzi ekadi, o'zini oilaviy ro'zg'ori uchun
ehtiyoj uchun
o'sha narsa ham daromadmi? O'sha narsa ham daromadmi?
Albatta, albatta shular hammasi daromadga olinadi.
Dedi Samarqanddagi mahalla qo'mitalaridan birining faoli. Yuqorida sanab o'tgan mezonlarimizdan keyin kam ta'minlangan deb topilgan oilalarga mahalla tomonidan moddiy yordam tayinlanadi. Toshkentning Sirg'ali tumanidagi mahalla qo'mitalaridan birining faoliga ko'ra, shahar joylarida asosan moddiy yordam pul ko'rinishda bo'ladi.
Haqiqatdan ham moddiy yordamga muhtoj bo'lsa, ariza bilan murojaat qilsa, biz o'sha mahalla tomonidan dokumentlari, hujjatlari o'rganib chiqilib, komissiya a'zolari ko'rib bo'lgan mezondan oshib ketmasa, hamma talablarga javob berilsa, mahalla tomonidan moddiy yordam o'sha moliya bo'limidan pul ajratiladi. O'sha oyiga 150,000, 130,000 mana shu miqdorda pul beriladi. Bu pul tomonlama.
Pulni miqdorini kim belgilaydi va qancha deb belgilaydi?
Miqdorni komissiya a'zolari
minimum maksimum bormi? Minimum maksimum.
Albatta minimum maksimum anaqalarimiz bor. Bular unaqa birja xodimlari tomonidan belgilab bizni qo'llarimizga beradi. Moddiy yordam eng kam ish haqqining 1.5 baravaridan 3 baravarigacha bo'lgan miqdor oralig'ida belgilanadi. Bu summani o'sha moddiy kam ta'minlangan oilani yashash sharoitidan kelib chiqib, komissiya a'zolari o'rganib chiqilgandan keyin shu summa unga qo'yiladi.
Uning aytishicha, shuningdek kam ta'minlangan oilalarga har yili 4 ta bayram, Navruz bayrami, Qurbon va Ramazon hayitlari hamda Mustaqillik bayramida homiylar ko'magida oziq-ovqat ko'rinishidagi yordam ham ajratiladi.
Bundan tashqari endi mana yil davomida bo'ladigan hayit bayrami, Navruz bayramidan boshlaydigan bo'lsak, yilni boshidan kam ta'minlanganligi shu mahallamizda faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlar magazinida ishlaydigan o'sha savdo shoxobchalaridan imkon doirasida kelishilgan holatda shu nima deydi, produkt anaqalarini paketlar tarzida sovg'a qilamiz.
Demak, bayramlarni nima qilaylikda? Navruz, ikkita hayit, Mustaqillik bayrami.
Ikkita hayit, Mustaqillik albatta.
Yangi yilchi.
Yangi yilga endi juda ham nima qilib bera olmaymiz. O'sha bayramlarni ham endi har doim ham bizda kattaroq homiylarimiz yo'q bizda, mana shu mahallamizda o'zida faoliyat ko'rsatadigan tadbirkorlar savdo do'konlari orqali shu qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz. Bizani mahallalarga moddiy yordam deb pul uchun murojaat qilishadi.
Qarangda, qishloq joylarda haligi kam ta'minlangan oilalar uchun qoramol, keyin haligi tovuq berish nimalari bo'ladi.
Endi shaharda hamchi yerli aholi bor joyda buni imkoniyati bor. Bizaniki ko'p qavatli uylar bo'lganligi bois bu narsani umuman imkoniyati yo'q.
Demak, shaharda asosan moddiy yordam deganda, demak, pul tushuniladi faqat.
Pul tushuniladi va ham mana shu bayram anaqalarida beriladigan ozmi ko'pmi o'sha produktlar tushuniladi.
Dedi Toshkentning Sirg'ali tumanidagi mahalla qo'mitalaridan birining faoli. Samarqanddagi mahalla faoli esa qishloq joylarida kam ta'minlangan oilalar uchun beriladigan moddiy yordam turlari shahardagiga nisbatan ko'proq ekanligini aytadi.
Kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj odamlarga mana davlatim dasturda ham ko'rsatib, bepul qoramol beriladi. Undan tashqari bir yo'la mana bayram kunlari arafasida shu kam ta'minlangan oilalarga homiylar tomonidan albatta oziq-ovqat mahsulotlari, ham yordam sifatida beriladi. Undan tashqari moddiyaligi qiynalgan oilalarga kam ta'minlangan oilalarni yoshlarni to'ylarini o'tkazib berishga yordam beriladi. Bolalarni o'qish pulini to'lanmasa, o'qish pulini universitetga o'qiydi-yu to'lanmaydi. Kontrakt pulini. Mana shularga bir qism yordam beriladi. Ja yordam tur ko'p.
Hali parranda beriladi degan joylari ham bor qishloq joylarida.
Ular ham bor. Parranda beriladi. Mana 2 oylik, 4 oylik cho'jalar berildi, tovuqlar berildi, berilyapti. bu juda katta mo'da deganlar.
Qoramol deganda demak bitta qoramol beriladi sigir. Sigir.
Ha, endi qoramol beriladi. Endi bu pul mablag'ga qaraydi. Qoramol beriladi. Agar ko'proq mablag' bo'lib qoladigan bo'lsa, sigirgacha, bolali sigirgacha berdik bizlar uni.
Qalay, parrandada qancha beriladi?
Yo, parrandada endi bularmi? Haliga buni parranda 2 yo'nalish bo'yicha, go'sht yo'nalishi bo'yicha bir haliga 5 kunlik jo'jalarni olib kelib, 40 kunda bog'otdan uju buralar yetishdi, go'sht ketishdi, go'sht ketadi hammasi. Ikkinchisi tuxum berish bo'yicha qapasta bog'a degani. Endi bular ham soniga qarab turib har bir oilaga 200-taga, 500-tagacha, 100-tagacha shu yerda berib boriladi.
Bu tekin beriladimi mana shu paranda?
Ha, tekin beriladi. Kim ta'minlayman? Men aytadigan narsa hammasi tekin beriladigan narsalar.
Deydi suhbatdoshimiz. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldirorsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozod javob bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.